Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në meshën e Krishtlindjes bëhet thirrje për krijimin e shpejtë institucioneve të reja të Kosovës. Shoqëria civile lajmëron qeverinë për pasojat të mëdha nëse jetësohet projekti termocentralit Kosova e Re. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I peshkvi i Kosovës Dot Gjergji udhoqi meshën e Krishtlindjes në katedralen Nëna Tereze në Prishtinë, ku rithirja e njerëzve pa dallim feje të fokusohen në paqe të përhershme mes tyre. Me këtë rast Dot Gjergji bëri rithirje për krijimin e shpejtë institucioneve të reja të Kosovës. Festën e Krishtlindjes e kanë uruar edhe liderët e institucioneve. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, me anë të një postimi në llogarinë e tij në Facebook, bëri rithirje për solidaritet dhe humanizëm mes njerëzve, ndërsa kryeministri në detyrë Musharadina ju ka uruar gjithë besimtarëve të krishterë harmoni dhe paqe. Raporti Donika Ljahidarajt.
Në katedralen Nëna Tereze në Prishtinë është mbajtur mesha e Krishtlindjes, e cila u përcoll me mesazhe për dashuri dhe paqe, por me tekst të veçantë u përmend krijimi i institucioneve të reja të Kosovës. Mesha e Krishtlindjes u udhëhoqi nga i peshkvi i Kosovës, Imzot Dot Gjergji, i cili tha se gjithë njerëzit pa dallim feje duhet të fokusohen në paqe të përhershme në mes tyre.
Nuk do të kishim konflikte e mosmarrveshje me njëri tjetrin, jasë në satyre që bartin përgjësi politike ose pushtete, përgjësi publike ose pushtete politike. Po ashtu, nuk do të shihnim se si rrezikohet fati popullit dhe si frenohet vullneti i qytetarëve, duke e zvarritur dialogun. Por do të kishim tashmë institucionet e shtetit e do të shihnim duke dialoguar, duke bashkëpunuar dhe duke bashkëndarë përgjësit për një jetë më të mirë të njerëzve dhe të ardhmën më të mirë të vendit.
I peshkvi Gjergji në mesazhin e tij në meshën e Krishtlindjes përmendi edhe viktimat e tërmetit të 26 nëntorit në Shqipëri.
Nuk mundem të mos kujtojnë këtë natë qëtë ata shpirtë në që ju ndërprejnë jetëa tërmeti në Shqipëri. Ata të plagosur që ende lëngojnë nga plagët e marra, atë trishtim dhe ato lot të fëmijëve, të burrave, të grave, dhe gjitha ato familjet të mbetura pastrej edhe këtë natë të madhe të lindjes Krishtit.
I peshkvi i Kosovës Dot Gjergji ftoi shtetet e Evropës që të jenë më të drejtë në raport me shqiptarët dhe që të kenë më shumë besim te këta. Shumë qytetarë nga rajone të ndryshme të Kosovës kanë marrë pjesë në meshën kryesore. Krishtlindjet i uruan edhe përfaqësuesit politik të Kosovës. Krishtlindja është festa më e rëndësishme në kalendarin e festave të krishtera dhe festohet çdo vit në natën mes 24 dhe 25 dhjetorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Alihajdaraj.
Papa Francesku ka thënë në meshën e Krishtlindjes se Zoti do të gjithë, madje edhe më të këqit prej nesh. Ai duke folur para mira njerëzve gjatë meshës në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, tha se ju mund të keni ide të gabuara, ju mund të keni bërë një rëmujt të plotë të gjërave, por Zoti vazhdon të ju dojë. Më shumë mëllësi materialin në vazhdim. Papa Francesku e ka udhëhequr meshën e Krishtlindjes në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, gjatë së cilës është fokusuar në mesazhet e dashurisë së Zotit ndaj njerëzit. Krishtlindja na kujton se Zoti vazhdon të na dojë të gjithëve, madje edhe më të këqijt prej nesh. Për mua, për ju, për secilin nga ne, ai thot sot, unë ju dua dhe do t'ju dua gjithmonë, sepse ju jeni të çmuar në sytë e mi, ka thënë Papa Francesku. Në mesin atyre që morën pjesë në mesh ishin edhe disa fëmijë nga disa vendet botës, përfshirë Venezuelën, Irakun dhe Ugandën. Kjo tregon se në vëmendjet e papas si udhëheqës e 1.3 miliard katolikve janë edhe migrantët dhe viktimat e luftës.
Dio non ti ama perché pensi giusto.
Zoti nuk ju do sepse ju mendoni dhe veproni në mënyrën e duhur. Ai thjesht ju do. Dashuria e tij është e pakushtëzuar, nuk varet nga ju. Mund të keni ide të gabuara, ju mund të keni bërë një rëmujt të plot për gjërat, por Zoti vazhdon të dojë, tha ndër të tjera Papa Francesku. Të mërkurën në mesditë ai do të kthehet sërish në Bazilikën e Shën Pjetrit në ditën e Krishtlindjes për t'i dhënë botës mesazhin tradicional. Papa Francesku gjithashtu ju referua skandaleve të abuzimeve dhe atyre financiare që e kanë goditur kishën. Çfarëdo që të shkojë keq në jetën tonë, çfarëdo që të mos funksionojë në kishë pavarësisht problemeve që ka në botë, kjo nuk do të shërbejë më si justifikim, tha Papa 83 vjeçar. Kisha në gjithë botën është goditur nga mira raportime për abuzime seksuale nga primfëtrinjt dhe akuzat për fshehje në tyre nga klerikët. Javën e kaluar, Papa Francesku ka bërë ndryshime në mënyrën se si kisha katolike i trajton rastet e abuzimeve seksuale të të miturve duke shfuqizuar rregullin e sekretit papnor. Masa e re heq obligimin e heshtjes ndaj atyre që raportojnë abuzimin ose thonë se kanë qenë viktima. Udhëhecit e kishës kanë kërkuar heqjen e rregullit në një samit që është mbajtur në muajin shkurt në Vatikan. Informacioni në rastet e abuzimit ende duhet të trajtohet me siguri, integritet dhe konfidencialitet, ka thënë Papa. Ai udhëzoi zyrtarët e Vatikanit që të zbatojnë ligjet civile dhe të ndihmojnë autoritetet gjyqësore civile në hetimin e çështjeve të tilla.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sekretariati i Komitetit të Energjisë ka fajsuar qeverinë në largim të Kosovës për shkelje të procedurave ligjore në projektin e termocentralit Kosova e Re, derisa shoqëria civile paralajmëron pasojat të mëdha në rast të jetësimit të këtij projekti. Por zyrtarët të qeverisë në largim thonë se kontrata është në përputhje me ligjet. Hull City sjell Luljeta Krasniqi.
Qeveria në largim e Kosovës thot se kanë argumente që të përballen me dyshimet lidhur për paligjshmërinë dhe ekzistencën e ndihmës shtetërore në lidhje me projektin e termocentralit Kosova e Re, të ngritura së fundi nga sekretariati i Komunitetit të Energjisë me seli në Vjenë. Në një njoftim publik, sekretariati ka bërë të ditur se ka zbuluar disa masa të paligjshme me marrëveshjen komerciale të nënshkruar ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe kompanisë amerikane Kontar Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Ministri në largim i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka thot për Radion Evropa e Lirë se janë të bindur se në këtë marrëveshje të termocentralit nuk ka komponent të shkeljes së legjislacionit, por që në takimin që pritet të mbahet në janar do të dëgjohen argumentet e të dy palëve.
Një argumentet tonë nga ana jonë, përmes ekspertëve të ndryshëm që kemi bo, një prezentim të detajuar të këtë tja forët e argumenteve të cilat e dëshmojnë që nuk ka ndim shtetëror, është dërguar në sekretarat me herët. Mirë po, tash është koha kur sekretarati e ka filluar për këtë procedurë dhe ne me datën 7 mbretëror kemi një ditë dëgjimore, ku do të dëgjohen pra argumentet tona lidhur me ankesën e sekretariatit.
Ministri në largim Luka shton se argumentet e qeverisë janë në favor dhe nuk ka hapësirë për ndonjë shqetësim. Sipas tij nuk është modeli i vetëm, ka modele të tilla edhe në vende të tjera në Evropë. Qeveria e Kosovës marrëveshjen komerciale për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re e ka nënshkruar në fund të vitit 2017. Ky termocentral është paraparë që të ketë kapacitet 500 megawatt dhe i cili do të kushtojë 1.3 miliard euro. Ky projekt përfaqëson investimin më të madh të huaj në Kosovë. Në bazë të marrëveshjes, qeveria e Kosovës jep një garancion shtetëror për pakon financiare për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, por që si i tillë ky garancion kërkon 2/3 e votave të deputetëve të Kosovës. Përfaqësues të shoqërisë civile në vazhdimësi kanë kundërshtuar kontratën e nënshkruar për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Përveç që e kanë konsideruar të dëmshme për mjedisin, ata thonë se ka shkelur edhe legjislacionin në fuqi. Dardan Abazi, ulëmtues i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore, thot për Radion Evropa e Lirë se kjo kontratë është e paligjshme dhe dëmton Kosovën në shumë fusha.
Kontrata me kontrol globalin për ndërtimin e termocentralit Kosovë e re, që nga fillimi ka shkelur legislacionin vendor për ndihmën shtetërore, ka dëmtuar konkurrencën e lirë në treg, dhe nëse kjo kontratë jetësohet, atëherë nuk do të kemi fare liberalizim të tregut, do të kemi dominim të vetëm njërit nga operatorët privat në treg, i cili do të gëzojë të gjitha privilegjet e shtetit, kurse të tjerët do të jenë të dëmtuar karshiti.
Shoqëria civile i bën thirrje qeverisë në ardhje të Kosovës që të tërhiqet nga kjo kontratë, pasi që sipas abazit një kontratë e tillë do të zhysë në borxhe shtetin dhe do të izolojë një integrim të mëtutjeshëm. Termocentrali Kosova e Re ishte parapar të filloj së ndërtuari këtë vit, ndërsa të vjet në pun në vitin 2023. Jetëgjatësia termocentralit Kosova e Re është llogaritur të jetë 40 vjet. Kosova ka më shumë se 10 miliard ton linjet dhe si i tillë është vendi 5 në botë për nga sasia e këtij resursi. Por me gjithë pasurit e linjitit, Kosova vazhdon të përballet me mungesë të energjisë elektrike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjatë ditës së sotme në Burkina Faso kanë vrarë 35 civil, shumica prej tyre gra, gjatë një sulmi në një qytet në veri të vendit. Presidenti i Burkina Fasos, Roch Marc Christian Kabore, shpalli dy ditëzije kombëtare. Ky është sulmi më vdekje prurës në 5 vitet e fundit që kur ka filluar dhuna gjihadistëve në këtë vend të Afrikës Perëndimore. 7 ushtarë dhe rreth 80 gjihadistë janë vrarë në sulmin që ndodhi në provincën Soum, njoftoi ushtria. Burkina Faso kufizohet me Malin dhe Nigerin. Rajoni ka parë një përshkallëzim të dhunës për shkak të sulmeve të militantëve që nga viti 2015. Incidentet kërcënojnë raporte tradicionalisht të mira mes shumicës myslimane dhe komunitetit katolik në Burkina Faso. Liderët e grupit G5 të rajonit Sahel, ku përfshihen Burkina Faso, Nigeri, Mali, Mauritania dhe Çadi, gjatë një samiti të mbajtur në fillim të këtij muaji, bën thirrje për bashkëpunim dhe ndihmë ndërkombëtare për të luftuar kërcënimin nga militantët islamik. Rajoni i Sahel i Afrikës shtrihet në jug të shkretëtirës së Saharas. Pakistani ka kundërshtuar vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit i cili e vendosi këtë vend në listën e shteteve që shkelin liritë fetare. Pakistani hedh poshtë përcaktimin e një anshëm dhe arbitrar, tha Ministria Jashtme e Pakistanit, duke e quajtur procesin të dyshimt. Më 18 dhjetor, Departamenti Amerikan i Shtetit ripërcaktoi Pakistanin së bashku me Iranin, Tadjikistanin, Turkmenistanin dhe 5 vendet e tjera si vendet të shqetësimit të veçantë për angazhimin ose tolerimin e vazhdueshëm të shkeljes së lirisë fetare. Pakistani, me shumicë muslimane, shpesh kritikohet për ligjet diskriminuese ndaj pakicave, siç është dënimi me vdekje për kryerjen e blasfemisë. Pakistani u zemrua gjithashtu edhe për faktin se vendimi nuk e përfshin edhe indin fqinje, ku qindra mijëra njerëz janë duke protestuar kundër një ligji të ri të shtetësisë që mendohet jetë diskriminues ndaj muslimanëve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ai dhe presidenti kinez Xi Jinping do të zhvillojnë një ceremoni të nënshkrimit të fazës së parë të marrëveshjes tregtare SBA-Kin. Ne do të kemi një ceremoni të nënshkrimit, ne duam që kjo të ndodhë shpejt, deklaroi Trump. Përfaqësuesi i tregtisë së Shteteve të Bashkuara Robert Lighthizer tha me 13 dhjetor se të dyja vendet do të nënshkruajnë marrëveshjen në javën e parë të muajit janar. Pekini nuk i ka konfirmuar ende pjesët e marrëveshjes që u bën publike nga SBA-ja. Një zëdhënës i Ministrisë së Tregtisë së Kinës ka thënë se detajet do të bëhen publike pas nënshkrimit të zyrtar. Dy ekonomitë më të mëdha në botë janë përfshirë në një konflikt tregtar për më shumë se një vit, duke goditur njëra tjetrën me tarifa të mallrave në vlerë qindra miliarda dollar. Protestuesit antiqeveritar të Hong Kongut marshuan nëpër disa qendra tregtare duke broritur parrulla pro-demokracisë një ditë pas përleshjeve të dhunshme me policinë. Protestat filluan më shumë se 6 muaj më parë kundër një projekt ligji i cili do të lejonte ekstradimin në territorin e Kinës, ku gjykatat kontrollohen nga Partia Komuniste. Autoritetet e kanë tërhequr projekt ligjin, por protestat janë zgjeruar në një lëvizje më të gjerë pro-demokracisë. Demonstruesit thonë se ka gjithnjë më shumë një ndërhyrje të Pekinit në liritë qytetare. Kina mohon ndërhyrjen dhe thotë se është angazhuar për formulën një vend dy sisteme dhe ka fajsuar forcat e huaja për nxitjen e trazirave. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë dhe në botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.